радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. У рамках цыклю «Няпроста рэчы» мы едзем у горад Карэлічы па старую сялянскую ступу. Падобныя ступы я бачыў не раз, у асноўным у школьных музеях, а не ў хатах. Бо гэты прадмет мала стасуецца з сённяшнім жыццём. Рэч вялікая, цяжкая, не сказаць, каб вельмі прыгожая. Але жыхар Карэлічаў Мікола Чачотка сваю ступу, якую гадоў 100 назад зрабіў ягоны прадзед, ніколі нікуды не выкіне. Бо гэта не проста ступа.
Гэта ступа.
Гэта ступа, у ёй таўклі панца крабілі. Перлоку. Дзеравяным таўкачом насыпалі ячмень, адсушвалі. І абівалі трохі, зацуглівалі яго, адчавалі потым, і атрымаў усё панцак.
Гэта чыё? Гэта дзеда, бабулі?
Гэта яшчэ маіх прадзедаў. Яна, гэта ступа, была яшчэ зратавана з пажару, як партызаны спалілі хутар іх. Яны зратавалі яе. Ну, ўсё маёмасць крыху ратавалі. А гэта была як неабходная рэч. Такая, без яе немагчыма было жыць без гэтай ступы. Так що, що ж панцак рабіўся. На жорнах можна было змалоць муку, а панцак то як зробіш, толькі ў гэтай ступе рабілася.
Гэта адна з тых рэчаў, якія ратаваліся ў першую чаргу?
Так, гэта была самая неабходная рэч. Была маленькая ступка, недзе мацерам ще сталася. Такая, гэта велічынёю. Ёй ўжо жалезным таўкачом шукалі якую жалязяку і таўклі ўжо прыправу на каўбасы. Сыпалі лаўровы ліст, дзе хто дастаў каляндру, як у нас. І, а гэта была і вот іменна што на панцак.
Скажыць, калі ласка, вы ведаеце, хто яе рабіў?
Я магу адно здагадацца. Скарэй за ўсё гэта рабіў мой прадзяд. Быў дзед Максім Бык, яго была прозвішча. І ну, іх і было на хутары. Гэта яны потым з хутара пражылі крыху ў зямлянцы, а потым пераехалі ў вёску, ў Вялікую Слабаду. Туды бліжэй да лесу. А потым ужо бабуля моя, мужык, я першы дзед, загінуў на фронте, выйшла замуж і ўжо як пасах прывезла ўжо сваю хату ў вёсцы. Яна стаяла іх у хляве на памяць. Ну, і можна трохі зачысціць, пакрыць лакам, як бы прапітаць. Вот мы на лето ставім букет, а цяпер ляжалі сушаныя яблыкі там у веранзе ў мароз.
Гэта сімейныя рэліквіі.
Гэта так, гэта так напамін пра.
Як яна рабілася?
Скорей за ўсё зроблена з сасны. Выбіралі такую старадрэвіну. Ну, я думаю, што не совсем старадрэвіна. Вот як, калі лішыць па гэтаму крузе. Вот такого прыкладна дыаметру быў ствол. І адразу высякалася сярэдзіна. Трэба, каб была не надта сухая, але не надта сырая. І выдзёбалася, быў спецыяльны такі долата такое вялікае. І выдзёбалася дзірка.
Мікола па прафесіі слесар-механік. Гэта сярэдняга росту, салідны, са спакойным позіркам з акуляраў, немалады чалавек. Падобны хутчэй да настаўніка, чым да механіка. Напэўна таму, што я рэдка чую чыстую літаратурную мову з вуснаў механікаў.
Як называўся гэты хутар?
Хутар гэта былі тарасаўскія хутары.
Тарасаўскія хутары?
Да, быкоў хутар. Так звалі па прозвішчу, па мянушцы. Вот майго прадзеда і дзеда было прозвішча Бык.
Максім Бык – гэта прадзед?
Гэта прадзед. А ў Валодзя Бык, ён, 25 гадоў загінуў на фронте.
Вы сказалі, што хутар быў спалены?
Спалены, партызаны спалены.
Што вам расказывалі?
Мацеры маёй было 4-ты год. Яна што запомніла, калі магчыма ў такім узросце запомніць. Бацька яе, мой дзед, зрабіў стульчык, які ставіўся на ночнік, на гаршчок пана дзіцячы, было садзіцца. І яны ўсё вынеслі, папярэдзілі іх, ўсё выносіць. Адразу выносілі ўсё неабходнае, а і забыліся гэты стульчык. І маці помніць, не ведаю, ці можна помніць у такім узросце. Кажа, пачала плакаць, дзе мой стульчык. І бацька ўжо ў гарашчую хату, ну, яшчэ страха гарэла, але залечыў і забраў той стульчык. Ты ўсё, і ляжала ўсё на дварэ, ўсё згарэла, тады давай капаць ямку, рабіць зямлянку. І вот гэта. Пражылі яны, мусіць, там некалькі месяцаў, тады пераехалі уже до моей прабабулі у Слободу великую. Там не была, ну, целая хата, яна туды. Ці кажучы, жыло дзве сям'і.
А што гэта была за акцыя, каб паліць?
Гэта, як кажуць, у вёсцы. Гэта была, яны самі не разумеюць. Ну, такіх пачутках кажуць, што некалькі разоў паліцаі і немцы, магчыма, зрабілі як бы некую засаду на партызан. А яны, быў такі шлях з Нальмонскай пушчы, паўсервячы, бліжай да рэчкі. Немагчыма было, бо было балота. А тут як было некалькі сцежак такіх ужо палявых. Яны праходзілі на другія вёскі ўжо туды, на поўдзень. Некрашэвічы, Адкрынкі і далей на хозаперацыі ездзілі. А тут некалькі разоў была зроблена як бы засада. Нават перастрэлкі былі, казалі, што нават пры адной перастрэлцы паліцаі і пулямёт пакінулі ў кушчы недзе там. І вось яны рашылі, каб напэўне ачысціць сабе шлях, такі рашылі спаліць. Хаця за 100 крокаў ад гэтых хутароў чарэз гасцінец, які ішоў з міра на Карэлічы, туды далей на Наваградах, з другого боку, сюды ўжо на поўдзень, бліжэй да вёскі, стаялі хутары, то іх не чапалі чамусьці. Яны не асталіся, а от іменно там, на горцы, гэтыя хутары ўсе былі спалі. Ці то некая акцыя была помсты, можа, каму, ці от у сувязі з гэтымі засадамі, ніхто не ведае. Ну, але былі спаляны, людзі пакінуты сам-насам, і хто куды. Нават расказваў, было 25 ці 26 хутароў. Якія былі хутары? Была хата, быў хлеў і было гумно. На сена, на салому, на снапы. І ўсё было спалена. Не ведаю, чаму палілі гумнаты. Ну, і ўсё гарэло, то ўсё гарэло. А людзі сталіся, нават расказвалі ў нас у вёсцы, што была такая сям'я, 7 чалавек. Ну, старыя, малыя, дзеці. І ўсё было спалена датла, ўсё згарэло. Астаўся адзін склеп. Ужо па гэтым, том, што быў мураваны склеп, такі, то можна ўжо было лічыць, як людзі трохі жылі, напэўна. І вось яны ў гэтым склепе зрабілі печку і ў тым склепе жылі. А на весну, сось такая была нізкаватая, і ў тым склепе паступала вада, бывало даходзіла па калені. Раніцай прачынаецца, а вада ў калену стаіць. От прыйшлося вычэрпваць, сушыць, і гэта такі жылі. Каго былі сваякі, тыя пераехалі ў Тарасавічы, ў Вялікую Слабаду, ў вёскі, ці там другія. А у кого нікого не было, так і мучыліся, і зіхварэлі, і дзеці паміралі, і вселяк. Вот такая была і акція. Ну, па сьогоднішні дзень ніхто не разумее, чому так было зроблено. Кака неабходнасць, може, кака стратэгічна была неабходнасць, ваенная там.
А не гаварылі, ці былі людзі мясцовыя, з тых, хто гэта рабіў, хто выконваў загад?
Мясцовыя ўсе з Вялікай Слабады, з Тарасавіч, от з Вялетава, вакол гэтых, недалёка ад хутароў былі вёскі, і садтуль былі хлопцы, в асноўным маладыя такія, яны палілі. Некаторыя людзі, от старэйшыя, і помняць, і прозвішчы, хто там быў, і я. Ну, ще была некая акція, акт міласернасці некай той, што папярэдзілі, каб выносілі неабходныя рэчы. Хаця ўжо расказвалі даўней, помню, старыя людзі, што прыйшлі папярэдзіць, каб ўсё выносілі з хаты, а гумно і хлеў ўжо гарэлі.
У гэтых краях дзейнічала першая беларуская кавалерійская брыгада Дмітрыя Денісенкі. Пра некаторыя подзвігі байцоў гэтай брыгады мы ўжо распавядалі 2 гады таму. Пра забойствы мірных жыхароў, у тым ліку дзяцей у вёсцы Тарасавічы. Так што жыхарам гэтых хутароў, можна сказаць, пашанцавала.
А што, гэта атрад Денісенкі ці не?
Так, скорее за все, потому что больше тут отрадов был такой больше знакомитый отрад комсомолец, то он больше дзейнічаў там, у той прилясной зоне. И у тыя вёскі, то больше туды на усход, за мир, Калемира. А Денисенко тут был полным господаром на этой территории. Больше его конкурентов таких и не было. Зрэдку мы уже заезжали больше с той з Баранавіцкай зоны, какие-то там отрады. Але яны з ім не мірыліся, як казалі, парой даходзіла нават да сутычак. Ну, там, вот тут недалёка быў такі суседні атрад, Золатава, як называлі, Чумаченка быў такі камандзір. Атрад, вот тыя хлопцы, што спалілі Варончу, варончанскі маёнтак разам з людзьмі. Вот, гэта былі такія суседзі па змаганню.
У вашай сям'і бацькоў, дзедаў, слова партызан, яно гучала як нешта добрае ці не? Яно было синонімам абаронцы ці синонімам нечага адваротна?
Ну, ведаце, простыя людзі, яны такія без всякіх хітрыкаў. Яны адносіліся так, як кажуць, напісано ў Святом Пісанні, па справах іх пазнавалі. А якія тут справы былі? Немцы прыязджалі, прасілі яйка, прасілі тое, партызаны не прасілі, яны забіралі, што трэба было. От многа сведчанняў такіх, яшчэ я помню. У сваём дзяцінстве дзед браў кузню, гэта і ўсе дзяды даволі любілі на ту тэму паразмаўляць. От, многа выпадкаў было, што забівалі ні за што. От ёсць сведчанне, што прама за дзярушку стрэлі ў жывот жанчыне. І ўсё, сабраліся ды паехалі. Маёй бабулі браты былі партызаны. Даволі знакамітыя былі, старэйшы быў правай рукой Дзенішэнкі. Быў ўжо ў гадох, ну, жанаты мужчына такі, Павел Астрамович, і брат яго малодшы быў ўжо, ну, такім гадоў 20, мусіць, было яму 23. Дык то таксама, наколькі мы яшчэ мне казалі, некалі дзед мой, не дзед, прадзед, прыязджаў мой дзядзька з Сєвєродвінську, ўжо вырасталі ўнукі да майго бацькі ў гості кожны год, і от мы ішлі ўжо да іхняга дзеда, да майго прадзеда. Астрамович Константин быў такі паважаны дзед, гаспадар добры. Прыязджаў, бывало, калі, я помню, можа, разы два пры маёй памяці. Прыязджаў даты Павел, яго сын, былы партызан. І, ну, сядзелі за чаркаю, сустракаў дзед унука, ён іх гадаваў, яны былі сіроты. Мой бацька і брат яго. І вось калі ўжо пачалі там, ну, пад чаркі, размова такая, і гэты Павел, ўжо сын майго прадзяда, дзядзька майго бацькі, пачаў ўжо расказваць пра партызанку, і які быў такі характар, ён заўсёды выхваляўся, так от мы там і там далі, і там далі. А дзед слухаў, гэты прадзяд мой. Ды тады яго была такая вялізны кулак, было некалькі пальцаў на руцэ, было адрэзана, пілка яму цыркулярка адпілавала ўжо пасля вайны. І ён стукаў кулаком па стале, і на гэта кажа, чыхні, сукін сын. Навошта дзяцей забівалі, героі такія. А то я запомню на ўсё жыццё.
Якая Беларусь складаная краіна, добра бачна з гэтай карціны, дзе за адным сямейным сталом збіраюцца былыя партызаны і тыя, хто пацярпеў ад іх дзейнасці. Але калекцыя Міколы Чачоткі не абмяжоўваецца адной толькі ступай.
Мне ўжо гадоў было 11-12, ці старэйшы, прысутнічаў на такіх беседах, як бы сямейных, то ніхто не хваліўся. У мяне тут у дома цяпер стаіць сячкарня. Рязаць сено, салому некалі сечку рэзалі. Я заўсёды, помню, малы пытаўся першы раз у бацькі, адкуль, дзе ты купіў, кажу, тую сячкарню. А гэту, кажа, трафей партызанскі. Гэты Павел Астрамович з Турца. Ну, некага гаспадара экспрапрыіравалі. Яна была адразу ў прадзена майго, потом бацька ўжо забраў. І от цяпер я забрав, так само курам траву рэшу, стаіць та сячкарня. Так што можна сфотаграфавацца каля партызанскага трафея. Можа, і забілі якого чалавека, ды забралі, хто іх ведае, як ім. Ну, бацька ніколі, бацька мне сказаў, я ўжо давай падрабязнасці яго пытацца, той махнуў рукой, не дуры галавы, кажа, нема пра што распавядаць. Усе гэтыя перамогі, можа, якія яны і былі, тыя партызанскія, але яны не ўплывалі на жыццё мясцовых жыхароў, наадварот. Стоіла завязацца якому бою каля вёсцы, назаўтра ж ці самалёт прылятаў, ці паліцаі з казакамі прыязджалі, гвалтавалі дзяўчат, палілі хаты.
У ефіры «Радыё Свабода» у рамках цыклю «Няпроста рэчы» мы наведаліся ў горад Карэлічы па старую сялянскую ступу. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.